soňlanmagynyň esas sebäbiniň ýurtda dowam edýän maliýe konwertasiýa meseleleri bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Täze zawoda alınan işçilerin sanı vardı Türkmen metruvatı hiç bir anık zat aytmadı. Sol ruvatta adatlığın seçmesi kadar täze açılan zawoda hiç bir täze hünermenin ya işçinin işe alınmanlığını aytti.
Täze zawoda könü zawodda işleyen hünermenler ve işçiler işe geçirirler. Sebäbi könü zawodun işi indi kapitalni remont üçin toktadylýar. Bu beceresin 2 yıllap dowam etmegine garaşylýar ve aýdylmagyna görä beceris işleriniň harajaty täze zawodyň öndürjek sementiniň hasabyna tölenmeli.
Dip alatlyň ýagdaýdan habarly söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmen metruwatynyň 13-nji martdaky habarlaryna tasdiklenmegine görä 2013-nji ýylyň fevralyna açylan Lewap sement zawody diňe bir sebitindel. Eýsem tutuş ýurdun durmuş ykdysatdan okunly ösmegine goşunt goşýa. Emma synçylar Türkmenistanyň beýleki bir topar meselede bolşýaly sement meselesinde hem özüni arlaýanlygyny öňe sürýärler. Adatlygyň sement habarlary we hil meselesi baradaky soragyny telefonuna gysgaça jogap beren synçy Nur Muhammed Kanaw bu ýagdaý ögünjeňlik diýip atlanyrdy.
Semenden hili pes olsa, ertesi kurusunam hili pes olur. Bu yöne evden olup, evunmekten peyda olmak. Evunup hiç kime ağlamayan, evunup dine evdini ağlayan, evdini ağlamaktan başka istat değil mi?
Nur Muhammed Kanaw'un ve Beyleki Vernaça Sinçi'nin pikirçi, Türkmenistan köp meselede evdini ağlayan, başka hiç kimi ağlamayan. Sement meselesindäki ögünjeňligiň soň agyr netijeleri getirmegi mümkinlip, odalky diplomat adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwaryna Aşgabatyň täze 2 milliard dollardan ugrak serişte urlan we ýylla 17 million ýolugça hyzmat etjek howa menleriniň binalaryna guruluşyň hili bilen baglykda näsadlygyň Yüde çıkanlığını kavar verdiler. Sonun biraz son aprel ayında olsa esası vedipesinin kaptalından Lewap vilayetine hem göde uçuluk eden vice premier Batır Ereşuh'un öz zanını kast edenli varıda resmi taydan tasdiklenmadık kavarları yayradı. Adatlı radyasının Türkmen hükümetindeki çeşmesinin malumatına göre vice premierin Gümürtük ýagdaýdaky ölümi Lewap'ın sement zawodunda geçirilen barlyk. Ol yerde bollu diýilýän paraxorlugyň üstüniň açylmagy, Ereşuw oglunyň tutsak edilmegi, özüniň hem tutulmak ähtimallygy bilen bagly bolupdyr. Emma resmi Aşgabat bu aýdylýanlary ne tasdiklady, ne de ret etdi. Resmi maglumatlara dolanıp gelsek, täze zawodda dünýäniň öňdewarjy ýurtlarynyň kämil enjamlary ornaşdyryldy.
Täze karhana 38 sany binadan we defhadan ibaret bolup, onu dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän şol sany sulfata, duzu, durnukly ýokary hili sement önümlerinin ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bermeli. Şeýle-de Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyryna 250 gol işgärin zähmet çekmek üçin ähli zerur önümçilik we durmuş şertleriniň döredilendigi aýdylýar. Habarda zawodyň birinji tapgyryny işleýän işçilerden başga täze işe alynan işgärler barada hiç zat aýdylmadygy, azatlygyň söhbetdeşiniň aýdan pikirini edil göni bolmasa-da, gytyklygyň belli bir derejede tasdiq edýär. Eýtem täze zawod açylyp işe başlan bolsa, näme üçin onu açylan täze iş orunlary barada açyk aýtmaly däl? Döwlet hiýetçiliginiň häkimet bu wagtyň tasdiklemegine görä garaşylyk ýyllaryna gurulan Bäherden, Balkan we Lewap sement zawodlaryna täze innowasion technologiýalar esasyny dünýä standartlaryna dolu layık gelýän ýokary hili önümler öndürilýär. Emma bu beýanat hem azatlyk bilen gurulýan hünärmenleriň ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryna ters gelýär. Lewap vilayetiniň öňümçilik karhanalaryna demir beton zawodlaryna guruluşy haritleri dukanlaryna köýtünmäkdäki Lewap sement zawodynyň öndüren sementleri getirilip satylýar. Sementleri ýer ýüze sement daşaýan ulaglar arkaly getirýärler. Bu awto ulaglar sementi Mary vilayetine hem daşaýarlar. Men Türkmenabat Mary ýoluna sement daşaýan maşinlary köp görýärin. Olaryň döwlet belgileri AH diýilip başlanýar diýip anonimlik şertini gurulýan hünärmen azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä sement daşaýan ulaglaryň arasyna Mary ýa-da Levap sewtine degişli döwlet belgileri daklan maşinalar göze ilmeýär. Ýöne ahaski nomerde hususy firmalara degişli ýaşyl nomerli ulaglar hem görse bolýar. Hünärmeniň tasdiklamagyna görä Levapy telekeçler ýörüýti awto ulaglu sement zawodyna baryp dukanlara paýlamak üçin sement aljak bolsalar köp garaşmaly bolýarlar. Bir hepde garaşyp sement alyp bilmän gaýdan awto ulaglar hem bar. Emma ahaski firmanyň awto sementa wozlary hiç ýyly pätgelçiliksiz sement alyp gaýdýar diýip bolaýdy. Mundan başga hünärmeniň tasdiklamagyna görä bu ýerde öndürilýän sementiň hiýli gowy däl. Türkmenabatda howlu jaýlary, ýa-ni ýollar üçin nagyşly plita ýasaýan hususy firmalar bar. Emma ol plitalar üçin ýerli sement ulanyp bolmaýar. Firma hünärmenleri diňe Irandan import edilen sement ulanýarys, öz sementimizden plita ýasasak desine döwülip başlaýar diýerler. Ýerli sementiň hili pes 500 markaly sement önümçiligi üçin iň gowy sement hasaplanýar. Ýerli sement aýtmaklaryna görä 300 marka hem ýetmeýär diýip hünärmen aýtdy. Şeýle-de hünärmen ýerli sementiň ýörüti afta olurdu getirilip haltacıklara gapgarılıp çekilip satılyanlığı varada aydınlanları tasdiq etdi. Ondan başqa açık aydınlık talaplarının yerine yetirilmeliği, devamlı döreyen yetmeçilikler, baha nırh meselelerinin bağlıqtı, Türkmenabadın bir neçe yerine sementi çəgi qarılıp satılan xalatlarının hem bolonluğu xabar veriliyər. Men yanyşyp bir gün şol çägeli sementden satyn alyp duran, marada kafel goýmak üçin ulanylan kaleý kum çykaryan yerli firma bar. Şol kaleý kum zawodyny Levap sementi hem ulanylýar. Şol sebäpden mary kaleý kumy ardan bolsa-da köp alyjy onu almaýar, sebäbi kafel gow tutmaýar diýip adatdygyn başga bir söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy.
Hormatly dinleyijiler, sizleriň Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýörüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylaryň, hünärmenleriň tassyklamagyna görä Türkmenabatdaky demir beton zawodlarynyň jemi 4 zawodyň sewitde gurulýan gurulşyklar üçin önürýän beton plitalary yerli sementiň ulanylmagyna önürilýär. Jaýlaryň gurulşygy dol tamamlanandan soň onuň daş töwereginde mardy öndürilen kaleý kum çalyp çykýarlar. Bu kaleý kumun kiýiliniň pesdigini gowgulýarlar. Emma ol Türkiýeden ýa Eýrandan import edilen kaleý kumdan has arzan. Mesele şu ýerde. 3-4 ýyldan bu kaleý kum düşüp başlaýar. Soň ýene çykdyjy edip jaýyň daş töwereginde täzeden awadanlaşdyrmaly bolýar diýip adatlygyň gurulşygy işine ýakyn çeşmesi aýtdy. Onun sözlerine göre, Türkmenistan'ın kuruluşlarda hil meselesi, hususanla yerli önümlerle bağlı hil meselesi ören çınlakay mesele olup, bunu çözmek için odalı açıklık verir. Ama bu açıklık, öğüncönlük siyaset devam etse mümkün değil. Tadakhanın tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň ulanmagy berilen täze wagt dünýä standartlaryna doly laýyk gelýär. Emma yerli hünärmen türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary öňem kän berenligini, emma ýurtda gurulşyklaryň hil meselesiniň gowy däldigini diňe hünärmenleriň däl, ýaşaýjylaryň hem aglaba köplüginiň bilýänligini, ýöne adamlaryň awadançylygy, jan saglygy bilen bagly hil meseleleriniň korrupsiýa gurban edilýänligini öňe sürýär. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasy neşrinin owgan habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Owganistanyň 100 000 kub metr mermer satyn almagyň uruna çykdy. Bu habary Goloýda Türkmenistanyň saporda bolan owgan resmiýeti Nuruddin Azizi Tolunius saýtyna aýdypdyr. Türkmenistan bir näçe ýyl mundanyň öz öňünni ýurt içinde gurulşyklary ýokary hilli gurulş karytlary bilen üpçin etmek, importyň oruny tutýan önümleri köpendirmek, eksport edilýän önümleri köpeltmek wezipesini goýdy. Ýöne bu wezipe ýurt üçin ören gymmat düşýänligi we beýle uly zerurlygynyň ýokdygy aýdylýan mermer importynyň azaldylmagyna täsir ýetirmejegi meňzeýär diýip Nur Muhammed Kanaf adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. 4-nji 6-njy mart taralygyna Taliban ýolbaşçylygyna Kuwan hökümetiniň wekiliýeti Aşgabatda bolup Awganystana öndürilen önümleriň sergisine, Eşewürlük forumuna we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň geçirilen gepleşiklere gatnaşdy. Türkmen daşary işler ministrligi duşuşuklardan soň 7-nji martda köpçülükleriniň habar beriş serişleri üçin beýanat çap edip gepleşikleriň gün tertibine ara alınıp maslahatlaşylan temalar barada maglumat berdi. Beýanata görä taraplar beýleki käbir meseleler bilen bir hatyrda suw hojalygyna hyzmat Şuga aralıp masalatlaşıptırlar. Mälim bolşýar Owgan häkimetleri Demirgazyk Owganystanyň Amy deriýadan gözbaş alýan Koçtepa kanalyny gurýar. Bu kanalyň dogry işe girdirmegi bilen Amy deriýanyň aşaky kanatynyň boýuna ýerleşýän ýurtlarda suw ýetmezçiligi meselesiniň ýetileşmeginden howatyr edilýär. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy Owgan häkimetlerini serhedaşa deriýalardan peýdalananyny halkara hukukynyň umumy kabul edilen kadrlaryny berjaý etmäge çagyrdy. Täze kanalyň işe girdirmegi Demirgazyk Owganystanyň yaşayıcılarına tiyada ıktisada mümkünçülükleri hödürler. Şol bir vaatda hünermenleri göre Koçtepa'nın açılmağı bilen deryanın aşağı akımının uğruna erleşen yurtlar su meselesinin yetileşmeği bilen yüzbeyiz olurlar. Dünya Türkmenlerinin bu sanını biz bu tema boyunca Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziye meseleleri boyunca sinçisi Brius Panier bilen geçiren sohbetteşliğimizi hödürleyeriz. Brius gepleşigimize hoş geldiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 7-nji martda Taliban ýolbaşçylygyna Kowgan hökümetiniň wekiliýeti bilen Aşgabatda geçirilen duşuşukdan soňra köpçülükleriň habar beriş serişdeleri üçin seýrek beýanat çap edip Sewtin suw serişdelerinden serhedaşa deriýalardan peýdalanylmagyna umumy kabul edilen halkara kadrlarynyň berjaý edilmegine çagyrdy. Beýanat häzirki wagtda Owganystana gyzylýan Koçtepa kanalyny gönümeli agdamady. Ýöne beýanatyň mazmununyň çen tutup ol ýerde täze kanaldan söz açylýanyny aňmak mümkin. Birincilik bilen söhbetdeşiň başyna bu beýanat barada öz garaýşlaryňyzy paýlaşyp bilermisiňiz? Siz bu beýanaty nähili gördiňiz?
Well, the first thing is I think as you mentioned this was a rare statement. It was surprising that they even released anything.
Birincilik bilen meniň pikirimçe siziň hem belleşiňiz ýaly bu maglumat seýrek beýanat boldy. Türkmen hökümetiniň beýanat çap etmegi garaşylmadyk waka boldy. Muňa sebäp bolan ýagdaýlaryň biri hem meniň pikirimçe Talibanyň daşary duşukları, daşary yurt devletlerinin resmileri bilen geçiriyen yığınıkları arada sosyal turlarda tas elmidama diyen yali mağlumat paylaşma olup duruyor. Benim fikrimce Türkmen hükümeti Taliban'ın gepleşikleri oyuncu öz versiyasını hükmanı suratta cemiyetçiliği ayan edecektiğini biliyordu. Sonun için Türkmen hükümeti gepleşikleri arada Taliban'ın önünce haber vermek istedi. Şeylerde olur gepleşiklerin gün tertibi arasında Taliban'ın paylaşacak mağlumatlarına cevap vermeli olmadı. Türkmen hükümeti beyanat çap edip duşuklarda ara alınıp maslahatlaşılan meseleleri məlum etdi. Bu, menim fikrimçe ören gen vaka oldu. Şol vaqtta bu beyanat meselenin əhmiyetini nıqtayar. Bilşimiz yali Türkmenistan'a su meselesi elmidi ama problemi olup duruyar. Yönü hususan sonku vaqtlarda bu mesele hasa yitileşiyar. Türkmenistan daşary işler ministrligi bu beýanat bilen suw meselesiniň ara alınıp maslahatlaşylanyny, ýygnaklaryň esasy gün tertibi hökmünde suw meselesiniň gowgolanyny ikrar etdi. Bilşimi diýali öňler taraplaryň geçirýän gepleşikleri Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi bardy ýa-da elektrik energiýasynyň üpçünçiligi ýa-da şuňa meňzeş meseleler barada bolardy. Ýöne bu gezek olar suw meselesini ara alıp maslahatlaşdylar. Beýanatda Koçtepa kanaly açyk aýdyň agdarmasa da kanalyň guruluşundan habarly islenmek adam bir ýerde Koçtepa kanaly barada Talibanyň suw çeşmeleri nähili peýdalanmaly hakynda kimdi munun Türkmenistana ýetirjek täsirleri dogrusyny gurrun edilýändigini düşünip biler.
Taliban ýolbaşçylygyna Kowgan hökümeti heniz halkara derejesine ikrar edilmedi. Türkmenistan näedip halkara derejesine ikrar edilmedik Taliban'ın halkara kadrlarını berjaý etmegine garaşyp bilýär. Hüsüsine Taliban ýa-da hatta Owganystan merkezdäki ýurtlar bilen serhedaşy deriýalardan, şol sanly Amy deriýadan peýdalanmagyň tertibi hakynda halkara ýa-da iki taraplaryň alalaşyklara gol çekmedi. Şeýle ýagdaýda Türkmenistan haýsy şertlerde halkara derejesine ikrar edilmedik hökümetden hem-de serhedaşy deriýalardan peýdalanmak boýunça özara şert namlara halkara ulaşıklara gol çekmedik yurttan halkara hukukunun umum ikrar edilen kadrlarını bir jay etmegi talep edip bilýär.
Yeah, well, you know, that's true. One, first, the Taliban are not internationally recognized, but this is becoming a very gray area at the moment.
Taliban halkara derecesinde ikrar edilmedi. Yönü bir yagdai her kuvatta çal tevite, gümürtük mesele uğurluk bariyar. Bilşimiz yali her kuvatta Taliban vekilleri bir neçe yurtta oğan ilçkanalarını dolandırıyarlar. Menin pikirimçe Taliban vekilleri Tacikistan'ın özgü ehli komşu yurtta hatta Tacikistan'ın kim Korok sevtinli oğan vekil hanalarını eyleyerler. Taliban halkarı derecesinde akrar edilmehizde resmi değer görünüşte akrar ediliyer. Hatta Birleşen Milletler uğraması kim Taliban yolbaşılığındaki oğan hükümetini akrar etmeden Taliban'ın meselem terror torlarının sanığından çıkarılmağını gün tertibine getirip geliyer. Şeylerlikte olur kanunu hükümet hasaplanmayar yönü kimmeler hususanlı komşu devletler oları belli bir derecede resmi değer görünüşte ikrar ediyor. İkinciden olur hiç iyili halkarı şertnamalarda tarıp olup çıkış etmeye. Doğru. Olur merkezali yurtlarıyla su paylaşmak alalasını kol çekmediler. Yönü gen yeri Taliban özünün su çeşmelerinden peydalanmağı bulan hukukunu halkarı hukukunun kadaları bilen esaslandırıyor. Demek olur özlerinin su resurslarının peydalanma hukuklarını halkarı hukukunun kadaları bilen esaslandırıyan olsalar olurun özler hem halkarı alalışıklarının şertlerini berza etmeli olurlar. Olur halkarı şertname kol çekmediler. Yönü olur sudan peydalanmakta halkarı hukukunu salgılanayan olsalar beylekiler hem olurdan sol halkarı hukukunun şertlerini eğermeli. Sevittaki yurtların bekvitlerini ikrar etmeyi talep edip bilerler. Demek Taliban özünün kanal kalma hukukunu halkarı hukukunun kadaları ile delillendiren olsa, sevittaki ehli yurtlar Taliban'ın hem halkarı hukukunun kadalarına eğirme ve su seri işlerinden peydalanılmağına değişli halkarı alalışıkların şeritlerini berza etmeyi talep edip biler.
Other countries are going to expect them to go all the way and recognize all the laws that apply internationally to water use and water distribution and sharing water.
Türkmenistan Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatı bilen Taliban'ı Ferhet Yaka deryaların boyunlu yerleşen ehli devletlerin bekbiyetlerine hiç ili şert koşmadan hormat koymağa çağırdı. Nem için beyanatta deryanın uğruna yerleşen devletlerin ehlisinin bekbiyetlerine şertsiz hormat koyulmak var da talep kozgıldı.
That is one of the most interesting parts. In fact, you know, all three of the points that the Turkmen Foreign Ministry named were very, very interesting, I thought.
Şol böyle beyanat İn tehin bölüklerinin biri oldu. Asliyetinde Türkmen Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatındaki 3 punktun 3'üsü inen tehin. Şerzi hormat koyulmağına çağırış edilmeli. Benim düşünüşüme göre bir yerde Türkmenistan özünün su yer uğurluğunu Taliban'ın ikrar etmeyi isteyen. Eğer bu mesele Türkmenistan için ören ulu mesele uğurlu verecek olsa Taliban'ın öz meyil namalarını biraz egismeli, kovuşatmalı, gönlünü tutmalı vardı. Gurrun oğuya. Bir yerde Türkmenistan biz sizin öz su payınızı alma hukukunuzu ikrar ediyoruz. Yani eğer siz ören ulu meçhörlerde su alsanız Asaka kımda yerleşen sevitleri düğününün susu koyursunuz. Kanal kazanınızı Amideriya'dan almakçı olayan suğunuzun muktarını ölçürüp Türkmenistan'ı hem Sulbur Derya'nın suğundan peydalanayan ilatın zirurluklarını hem nazarda tutun. Şeylerlikte biz Derya'nın boyunlu yaşayan halklarımızı göçürmeli bulmalıya. Bir yerde Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatındaki 3 punktun ehlisine belli bir derecede tankit yağdı. Bir neyse aladaların kolgolma hükmünü düşünüp olur. Birincilik gülen Türkmenistan terkedaşı deryalardan su alınmağına Almıtay'dan çemeleşmeyenin veri urduğuna ediyor. Şeylerde Türkmen tarafı deryadan alınacak suğun muktarını dine Taliban'ın yekörünün karar verip bilmeyecektiğini. Bu avatta ala alasının kazanılmalılığını ya da suğun muktarının objektif üçüncü taraflar tarafından keskitlenilmeliliğine ediyor. Beyanatın ikinci punktunda Türkmenistan Serhedüstü deryalarda kurulayan deskaların yokor dereceli hünermenler tarafından işletilmeğine çağırıyor. Şeylerde Türkmenistan biz sizin suğdan peydalanma hukukunuzu ikrar ediyoruz. Yönü bu deskalarda su seri istelerinden peydalanmakta yokor hünari olan işgarların işe çekilmeğini kazanmak isteyersiye. Bu olsa Türkmen hükümetinin Talivan'ın kanal taslaması bilen bağlı kuvvetirlenmelerini korkadiya. Türkmen tarafı Oğuzhanistan'ı Amderya'dan alınacak su payının adaletli alınmağını, kanalın kuruluşuk taydan berkliğini, kanalın urnaki ulgomların dövru vaplığını ve kadali işleyenliğini düşünüp bileyen. Hem de konşu yurtlara zelel yetirmen öz yerurluklarını kanagatlandırmağı okuyuplu ilermenlerin bolmağını isleye. Bir ören tesin beyanat dolu. Hayız taraftan çemeleşiyanına bağırlıktı bu beyanatı tankı tökmünle de. Aradaların gozgolmağı hükmünle de kabul edip olur. Yönü Türkmen hükümeti bir yerde hiç kime genişmeden kanalın kalıp bilinmeyecektiğini ve bu işlerin doğru yerine yetirilmeğini üpçün etecek künermenlerin yeri olduğuna idiyan.
To make sure that it's being done right.
Koştepa kanalının töwregine kim meseleler gysga möhletde we uzak möhletde nähil çödülür sizin pikiriňizçe?
This gets back to a point that you raised earlier is they really do need a treaty. They need to sign a water treaty. However,
bu soru biri ýene bir gezek sizin söhbetdeşligiň başynda bolgan temaňyza aýla berdi. Olar suw gulanlygyny gol çekmeli bolarlar. Ýöne Owgansanyň halkara derejesinde ikrar edilmeýän hökümet bar. Şonuň üçin alalasyga gol çekmek kıyın. Hiç kim tarafından ikrar edilmeyen hükümet bilen kol çekilen alalaşık resmi dokument hükmününe kabul edilip bilinir mi? Kanunu olmadık hükümet bilen kol çekilen alalaşık sözün doğru mantığına alalaşık olup bilir mi? Şunun için bir yağday mesele olmağını galiya. Karaşıp görmeli olur. Yönü yang hem aydısmiyali Taliban dünyada kevr hükümetlerin ikrarnamasını kabul etmeyi kolaylayar. Kim bilir bu meselede neyem olur deyip karışıp oturan olmağı mümkün. Oğuzhanistan'ın Amderya'dan alacak suyu men dürlü çeşmelerde dürlü sahanlara duş geldim. Yönü 16-20 götürüm aralığına olur. Oğuzhanistan çünkü su gerek. Bu öz önünden düşünüklü. Yönü bilişimi değerli Amderya'nın suyunun 16-20 götürüm çekilmeyi Derya'nın Asak Hanası'nda yerleşen Özbekistan'ın köp sahanlı ilatlı yerler üçün betbalçılık olur. Bu Türkmenistan üçün hem gurrunsuz şeyle olur. Olur, deryanın boyunda yaşayan ilatını göçürmeli olurlar. Bu sevitlerde o huzurluk işlerini durunuklu alıp barmak üçün yeterlik su bolmaz. Olur, bu meseleni ne akil çözürler? Bunu önünden görmek kıyın. Kanal yine 2 yıldan işe girildilse, bunun tesiri Merkez Aziya sevitinde, hususanla Günörtü Özbekistan'la ve Günnogur Türkmenistan'la yeti duyular. Suğun muktarının eksilmeğinin yaramaz tesirleri olur. Azatlığın havarlarının hem meyalim olşiali, Derya'nın Asak Hanası'nın boyunda yerleşen Türkmenistan'la eyyem, yeni kanal açılmanka su yetmezçiliği duyuluyor. Şunun için bu mesele ören tesin diplomat yani talep eder. Türkmenistanlı ve Günörtü Özbekistanlı yaşayan adamların kaharını getirmen bu meseleni çözmeye inanışmak ören tesin diplomat yani talep eder. Olar dine bir mal karalarını el, eysem öylerini hem yitirip bilirler. Sebep ol yerlerde yaşamak amasız olar. Bu meseleni ne edip çözmeli? Bu goğu soru. Yadınızda olsa geçen yıl Türkmen Tacik ve Özbek prezidentleri duruşup su paylaşmak meseleleri vardı. Burada kılmattaşlık hakkını ören kalıklı birlikler aittiler. Belşimi ziyali meselem Karun Kanal kem Amderya'dan gözü asalya. Üç prezidentin ağrı alıp maslahatlaşmalarını içkin seraylasan, hususanlı Tacik prezidentin dinlesen hamala, ol yerde başka kanallar vardı, gurrun varyan yağlı olup görünüyor. Tacikistan'ın gözü aşalacak ve Özbekistan'ı aşacak kanal taslamaları vardı, gurrun varyan yağlı olup eştiliyor. Menni munun şeýledigini tasdiklap biljek guwanamy ýok. Ýöne olaryň suw paýlaşmakda öňe sürýän hyzmatdaşlygy beýan ediş täýärleri täsin
bolýar.
Beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.